السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، يتلقن ذلك الإيمان باب في لحم الصيد للمحرم يصيده الحلال، باب tentang daging hewan buruan untuk orang yang sedang berihram. Dan yang berburu adalah orang yang halal, artinya tidak sedang berihram. Di bab sebelumnya disebutkan tentang berburu untuk orang yang berihram, dan bahwasanya berburu untuk orang yang berihram itu hukumnya terlarang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah: Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan berburu dalam keadaan kalian sedang berihram. Wa man qatala minkum muta'amida fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Dan siapa yang di antara kalian yang sedang berihram lalu berburu, maka dia harus menggantinya dengan yang sama dengan yang sudah ia bunuh. Yahkumu bihi dawa adlin minkum. Yang tentunya yang akan menghakiminya adalah orang yang adil di antara kalian. Ini dia termasuk mahdhurat al-ihram. Nah, bagaimana hukumnya tentang kalau ada orang yang tidak sedang berihram lalu ia berburu, lalu ia menghadiahkan hewan buruan itu kepada orang yang berihram? Maka sudah pernah kita jelaskan kemarin, kalau orang itu berburu, ya, di mana ia berburu tersebut tujuannya untuk dirinya, dan orang yang berihram pun tidak sama sekali tidak membantunya, baik dengan isyarat maupun yang lainnya, maka pada waktu itu orang yang berihram boleh memakan darinya. Adapun kalau dia berburu memang khusus buat orang yang berihram, dan orang yang berihram pun membantunya dengan isyarat misalnya, menunjukkan tutu sana gitu, maka pada waktu itu tidak boleh. Karena dalam hadis yang telah kita sebutkan kemarin, bahwa Nabi SAW diberikan hadiah hewan hasil buruan, maka Rasulullah menolaknya. Apa kata Rasulullah? Inna la na'kuluhu, ya, inna hurum. Kami tidak memakannya karena kami sedang berihram. Kenapa? Karena dia berburu itu memang tujuan niatnya buat Nabi SAW yang sedang ihram. Maka yang sepertinya tidak boleh. Hadis berikut, hadis di bab ini adalah hadis Abu Qatadah. Ia berkata, kharaja Rasulullah SAW hajan wa kharajna ma'ah. Rasulullah SAW pergi, ya, di sini hajan. Yang dimaksud dengan haji di sini bukan haji secara istilah, Pak, tapi haji secara bahasa saja. Kenapa? Karena kisah Abu Qatadah ini itu ketika di tahun ke-6 Hijriah dan belum diwajibkan padanya haji. Yaitu ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah. Sebagian ulama mengatakan kata-kata hajan di sini sebuah kesalahan dari perawi. Kenapa? Karena kisah Abu Qatadah ini bukan pada saat haji wada, bukan. Tapi pada saat Nabi SAW hendak umroh di tahun ke-6 yang kemudian terjadi perdamaian Hudaibiyah. Maka dari itu kata Ibnu Hajar, ya, bisa jadi kata-kata hajan di sini maknanya secara lugawi saja. Karena secara bahasa hajja yahuju itu artinya menuju sesuatu, menuju ke Mekah atau menuju sesuatu. Disebut dengan hajja yahuju. Wa kharajna ma'ah, dan kami pun keluar bersamanya. Qala fa sarafa min ashabi fihim Abu Qatadah. Maka Rasulullah SAW kemudian menugaskan beberapa sahabatnya, ya, di antaranya adalah Abu Qatadah. Ditugaskan untuk apa? Karena, ya, waktu itu Rasulullah SAW khawatir adanya musuh dari arah yang tidak disangka-sangka, di arah yang lain. Maka kemudian Rasulullah mengirim pasukan yang di situ ada Abu Qatadah untuk berangkat menuju arah tersebut untuk memastikan akan keamanan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dengan lafaz kata Abu Qatadah, "Intalaqa," kata Abdullah bin Abi Qatadah, "Intalaqa abi amal Hudaybiyah." Ayahku pergi di tahun Hudaybiyah. Fa ahrama ashabuhu wa lam yuhrim. Para sahabatnya semua berihram, sementara ayahku yaitu Abu Qatadah tidak berihram. Wa haddatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna aduwan yakzuhu. Dan Nabi menyampaikan bahwa ada musuh yang mau memeranginya. Ya, fantalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun pergilah dengan para sahabatnya, sementara Abu Qatadah dikirim dengan pasukan untuk menghadapi musuh tersebut. Ya, itu yang ada di dalam Sahih Bukhari. Kita lanjutkan surah Qusaiman. Faqal, maka Rasulullah bersabda, khudu sahil al-bahr hatta talqawni. Pergilah kalian menuju pantai, menuju arah pantai, lautan, sampai kalian bertemu denganku. Qala fa akhadhu sahil al-bahr. Maka pasukan yang Rasulullah kirim itu pun mereka menyusuri, ya, pantai. Falamman sarafu kibala Rasulullah SAW ahramu kulluhum illa Aba Qatadah. Fa'innahu lam yuhrim. Ketika mereka telah berangkat menuju Rasulullah SAW, semuanya berihram kecuali Abu Qatadah, dia tidak berihram. Kenapa Abu Qatadah tidak berihram? Kata para ulama, bisa jadi karena waktu itu Abu Qatadah tidak ada niat untuk berangkat ke Mekah, karena saat itu belum tahu akan berangkat ke arah mana. Iya. Fabainahum yasirun idra'u humura wahsin. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka melihat keledai liar, yaitu kuda zebra. Karena keledai ada dua, Pak. Ada keledai ahli yang suka dipakai buat bawa-bawa barang. Nah, ini hukumnya haram. Iya. Ada himar wahsy, keledai liar, itu kuda zebra, maka ini hukumnya halal. Iya. Nah, mereka melihat apa? Himar wahsy. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, fabaina ami abi ma'a ashabi yadhaku ba'dhum ila ba'd. ketika ayahku bersama para sahabatnya, tiba-tiba para sahabatnya saling tertawa sesama mereka. Kenapa tertawa, Pak? Karena mereka melihat binatang buruan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, karena kan nggak boleh berburu. Makanya mereka cuma bisa ketawa-ketawa aja. Ya. Dan menurut yang lain, mereka berharap mudah-mudahan Abu Qatadah paham maksud mereka. Ya. Supaya Abu Qatadah berburu itu. Tapi mereka enggak berani berisyarat nunjukin Abu Qatadah karena enggak boleh. Karena kan berburu untuk orang yang sedang ihram itu haram. Demikian pula semua yang berhubungan dengan perburuan atau membantu orang yang berburu semua diharamkan. Makanya mereka cuma bisa tertawa. Iya. Panadartu fa idza ana bihimarin wahsyi. Lalu aku melihat, kata Abu Qatadah, ternyata ada ya kuda zebra itu himar wahsyi. Kita lanjutkan. Fahamala alaiha Abu Qatadah fa'aqara minha atanan. Maka Abu Qatadah pun segera menyerangnya dan berhasil menombaknya. Iya. Dalam riwayat Bukhari, fatu'antu fahamaltu alaih, lalu aku pun menyerang mengejarnya. Fatu'antuhu fa'athbattuhu, dan aku berhasil menusuknya dengan tombakku. Wasta'antu bihim, dan aku minta bantuan ke mereka. Fa'abau an yu'inunani, tapi mereka enggak mau bantu aku. Karena kan mereka sedang berihram. Fa'akalna min lahmihi, lalu kami pun makanlah dari dagingnya tersebut. Kita lanjutkan, Pak. Fanazalu fa'akalu min lahmiha, maka mereka pun singgahlah dan makan dari dagingnya. Faqalu, mereka berkata, akalna lahman wa nahnu muhrimun, kita sudah makan daging hewan buruan dalam keadaan kita sedang berihram. Gimana ini? Ya. Artinya mereka bingung, gimana ini hukumnya ini? Soalnya ini masalahnya hewan buruan, tapi yang berburu siapa? Abu Qatadah. Dalam satu ayat yang lain, mereka pun beristighfar, minta ampun kepada Allah. Fahamadu ma baqiya min lahmil atan, lalu mereka pun membawa sisa dari daging hewan tadi. Falamma atau Rasulullah SAW qalu, ya Rasulullah, inna kunna ahramna wa kana Abu Qatadah lam yuhrim, faru'ayna humura wahsyin. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami kan berihram dan Abu Qatadah tidak berihram. Lalu kami melihat ada himar wahsyi. Fahamala alaiha Abu Qatadah fa'aqara minha atanan. Maka Abu Qatadah pun memburuknya dan berhasil menusuknya dengan tombaknya itu. Fanazalna fa'akalna min lahmiha, kami pun singgahlah dan kami pun makan dari dagingnya. Maksudnya bagaimana itu hukumnya? Fakulna na'kulu lahma saydin wa nahnu muhrimun. Lalu kami berkata, kita sudah makan daging hewan buruan sementara kita sedang berihram. Fahamalna ma baqiyan min lahmiha, maka kami pun membawa yang tersisa dari dagingnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, hal minkum ahadun amarahu, apakah di antara kalian ada yang menyuruh Abu Qatadah berburu? Au asyara ilahi bisyai, atau menunjukkan binatang tersebut kepada Abu Qatadah? Qalu la, enggak ada ya Rasulullah. Qala fakulu ma baqiyan min lahmiha. Kalau begitu makanlah yang tersisa dari dagingnya tersebut. Dan dalam satu ayat yang lain, Rasul bertanya, hal ma'akum minhu syai? Masih ada sisa enggak? Kata Rasulullah. Aqultu na'am, panawaltuhul adud fa'akalaha. Masih ya Rasulullah, lalu aku pun memberinya kepada Rasulullah daging dari bahunya, bahu binatang tersebut. Lalu Rasulullah pun kemudian memakannya. Seakan Rasulullah ingin menekankan lagi kepada para sahabat, enggak apa-apa, enggak masalah. Selama Abu Qatadah berburu itu tujuannya bukan untuk dipersembah apa diberikan kepada orang yang berihram, bukan. Tapi memang tujuannya buat berburu dirinya sendiri. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini akhi kita ambil faedah. Maka Imam Ibn Battal ittafaqa a'immatul fatwa min ahli al-Hijaz wal Iraq wa ghairihim ala anna al-muhrim idza qatala sayda amdan aw khata'an fa 'alaihi al-jaza. Semua ahli fatwa dari para ulama baik di Hijaz, di Irak dan yang lainnya sepakat bahwa orang yang sedang berihram ya apabila berburu maka dia wajib menggantinya. Faedah selanjutnya kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, أن تمني المحرم أن يقوى من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامه. Orang yang sedang berihram lalu ngarepin mudah-mudahan ada yang berburu itu tanpa dia yang membantu atau menunjukkannya, maka yang seperti ini tidak apa-apa. Karena para sahabat ya tadi cuma bisa ketawa-ketawa, tapi mereka berharap mudah-mudahan Abu Qatadah ya yang berburu itu ya berarti itu boleh. Wajaza lil muhrim al aklu min saydihi, dan boleh orang yang sedang berihram itu makan dari dagingnya tersebut. Pada selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik, wa fihil istihab min al asdiqa wa qabulul hadiyah min as sadiq. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita minta hadiah dari teman-teman. Tapi itu tentunya Pak, jika itu tidak memberatkan mereka ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW minta. Kata Rasulullah, masih ada sisa enggak dagingnya? Masih ya Rasulullah. Maka kemudian diberilah kepada Rasulullah SAW bagian dari daging tersebut dan Rasulullah pun makan. Iya. Tapi ini minta hadiah kepada teman itu kalau tidak menyusahkan dia, Pak. Antum punya teman misalnya umroh. Terus antum bilang, jangan lupa ya oleh-olehnya. Kalau antum tahu dia senang digituin, gak apa-apa. Tapi kalau antum tahu dia belum boro buat apa beli oleh-oleh buat ente, buat kita aja susah. Ya. Maka jangan, Pak, jangan. Ya. Maqabul hadiah minas sadiq, dan menerima hadiah dari teman. Artinya kalau ada teman kita ngasih hadiah, ya, diterima aja, jangan ditolak. Ya. Kecuali kalau antum sebagai seorang jaksa, hakim, kalau ada yang ngasih hadiah supaya hati antum condong kepada dia, nah ini haram hukumnya, Pak. Ya. Karena itu bisa masuk kepada apa? Suap menyuap, riswah. Ya. Pada selanjutnya yang bisa kita petik, tasmiyatul faras. Hadis ini menunjukkan bolehnya memberi nama kepada kuda. Demikian pula keledai, karena Rasulullah SAW punya kuda dan keledai punya nama, Pak. Cuma saya lupa namanya, Pak. Maka kalau antum punya kucing dikasih nama enggak apa-apa. Ya. Atau antum punya mobil dikasih nama enggak apa-apa juga. Itu boleh-boleh saja. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, akhul Islam. Wa fihi tafriqul imam ashabahu lil maslahah. Bolehnya seorang pemimpin untuk membagi para sahabat menjadi dua kelompok jika ada maslahat. Ya, terutama kalau misalnya ada kekhawatiran akan masalah keamanan. Padahal dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW melihat waktu itu dalam sebuah peperangan dan kemudian para sahabat istirahat berpencar-pencar. Maka kata Rasulullah, berpencar-pencarnya kalian itu berasal dari setan. Maka Rasulullah menyuruh mereka jangan berpencar-pencar. Tapi di sini Rasulullah memencarkan sengaja karena ada maslahat. Pada selanjutnya, wa fihi an aqra sayd zakatuhu. Hadis ini menunjukkan bahwa menombak hewan buruan itu sudah cukup dari menyembelihnya atau memanahnya atau menombaknya. Kalau antum memanah gitu, dipanah sama antum, kena lehernya, mati, ya sudah. Atau kena badannya, mati, ya sudah. Karena untuk menyembelih di lehernya kan susah. Yang terpenting pas kita ya menombak atau memanahnya itu baca bismillah. Ya. Pada selanjutnya, jawazul ijtihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya berijtihad di zaman Nabi. Karena para sahabat tadi berijtihad untuk makan. Tapi setelah makan bingung mereka. Nah, kita kan sedang berihram, gimana ini? Tapi mereka berijtihad karena pada asalnya ya mereka memahami bahwa yang bahwa mereka tidak membantu, mereka tidak berburu gitu kan. Dan ternyata ijtihad mereka benar, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan akan kedalaman ilmu para sahabat, Pak. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kaidah selanjutnya, fihi rujuk ila an-nass 'inda ta'arudil adillah. Hadis ini menunjukkan hendaknya kita rujuk kepada nas yang tegas, yang sharih. Saat ada dalil-dalil yang saling bertabrakan. Artinya apa? Ketika terjadi ada dalil-dalil yang seakan-akan saling bertabrakan, maka yang kita pegang itu dalil yang bersifat nas, yang sharih, tegas. Ada, kalau antum belajar ilmu usul fikih, dalil itu ada nas, ada zahir. Ya. Apa itu nas? Nas adalah dalil yang hanya memiliki satu makna, tidak memiliki dua makna. Sedangkan zahir adalah yang memiliki dua makna, yang salah satunya lebih kuat. Nah, yang lebih kuat ini disebut dengan zahir. Ada lagi muawwal, yaitu dalil yang mempunyai dua makna, salah satu yang lebih kuat dan satunya lagi lemah. Tapi yang lemah ini dipilih untuk dikuatkan karena adanya dalil yang menguatkan makna yang lemah ini. Disebut dengan muawwal. Ada lagi mujmal, mubayyan, dan itu pembahasannya dalam dalalatul alfadz. Ahlul Islam saudaraku seiman. Makanya kalau sudah ada nas yang sharih, ya, maka dalil-dalil yang tidak sharih itu harus dikembalikan kepada nas yang sharih ini. Dan tidak ada ijtihad lagi saat sudah ada nas. Ya. Pada selanjutnya, hamluz zat fi safar. Anjuran untuk membawa bekal saat safar. Karena tidak cukup Pak tawakal tapi enggak bawa bekal. Ah, saya mah tawakal aja lah. Pergi haji enggak bawa bekal. Makanya selama di sana kerjaannya minta-minta. Nyusahin orang yang enggak benar, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, warifku bil ashabi warrafaqa fis sair. Itu hendaklah ketika kita safar bersama teman-teman, kita bersikap lembut sama mereka. Dan memperhatikan, saling memperhatikan satu sama lain. Karena ketika safar perjalanan jauh itu Pak capek Pak. Biasanya orang itu akan tampak sifat aslinya Pak, karakternya itu. Kita lanjutkan bab ma yaqtulul muhrim minad dawab. Bab apa binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang berihram? An Aisyah radhiyallahu anha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram al hayyatu wal ghurabul abqa wal fa'ratu wal kalbul aqur wal hudayya. Ada lima yang fasik. Fasik itu artinya yang suka mengganggu orang dan menyerang. Ya. Dan ini ilatnya, Pak. Nabi menyebutkan ilat bolehnya dibunuh itu karena ini, Pak. Karena dia fasik. Yaitu mengganggu, menyerang orang. Boleh dibunuh baik sedang halal maupun sedang ihram. Yang pertama al-hayyah, ular. Yang pertama apa? Ular. Yang kedua wal-aqrab, kalajengking. Yang kedua wal ghurabul abqa. Itu kalajengking di hari kedua ya setelahnya. Dan al ghurab. Al ghurab itu burung gagak. Tapi yang seperti apa? Al abqa. Al abqa itu burung gagak yang di punggung dan perutnya itu berwarna putih, Pak. Dan ini jenis burung gagak yang suka nyerang manusia dan suka makan yang najis-najis. Berarti yang boleh dibunuh dari burung gagak cuma yang ini aja, Pak. Berarti yang lainnya dari burung gagak nggak boleh. Ya. Wal fa'rah, dan tikus. Wal kalbul akur, dan anjing yang terkena penyakit rabies, anjing gila. Wal hudayya, dan elang, jenis elang yang sangat berbahaya, suka nyerang manusia itu, Pak. Apa itu namanya? Raja wali. Ya. Wan Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun la junaha 'ala man qatalahunna fil haram wal ihram." Lima binatang yang tidak berdosa orang yang membunuhnya. Fil haram wal ihram, baik di tanah haram maupun sedang ihram. Al-fa'rat wal-aqrab wal-ghurab wal-hida'ah wal-kalbul akur. Yaitu al-fa'rah, tikus, kalajengking, gagak, tapi gagak yang sudah kita sebutkan tadi ya. Al-hida'ah, ya, jenis elang yang membahayakan manusia. Wal kalbul akur, dan anjing yang tadi yang gila, yang terkena penyakit rabies. Ya. Nah, di sini menunjukkan Pak, bahwa binatang-binatang ini boleh dibunuh. Baik Anda sedang berihram maupun sedang tidak berihram. Apa ilat daripada binatang-binatang ini, Pak? Alasan kenapa Nabi SAW membolehkan untuk membunuhnya? Tadi sudah kita sebutkan. Ilatnya karena dia suka menyerang manusia, membahayakan. Berarti semua binatang yang membahayakan boleh dibunuh. Adapun kalau tidak membahayakan, tidak boleh. Akhwatlah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bab al-hijamah lil-muhrim. Bab berbekam saat untuk orang yang sedang berihram. An ibn Buhaynah anna Nabi SAW ihtajama bitariki Makkah wa huwa muhrim wa sata ra'sihi. Wa Nabi SAW berhijamah berbekam di jalan menuju Mekah dalam keadaan sedang berihram, yaitu di tengah kepalanya di sini, Umul Mughith. Mungkin ada yang bertanya, bukankah kalau di tengah kepala harus mencukur rambut, dan mencukur rambut sedang ihram enggak boleh, haram? Jawabnya, di zaman dulu itu Pak, mereka biasanya kalau berbekam itu pakai tanduk. Dan mereka tidak perlu untuk mencukur rambut, Pak. Ya, pakai tanduk disedot. Kalau zaman sekarang kan pakai ini ya. Ya, pakai alat ya. Jadi Nabi berbekam itu tanpa menggunting rambut. Dan itu bisa. Ya, tentunya orang yang ahli, Pak, yang bisa melakukannya. Di sini menunjukkan, Pak, bahwa orang yang sedang berihram boleh berbekam. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukannya, akhwal Islam. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi berbekam di Umul Mughith itu karena sakit gigi waktu itu. Beliau sakit gigi, kemudian berbekam di sini. Dan memang kata Ibnu Qayyim, berbekam di Umul Mughith ini banyak sekali faedahnya. Iya. Di antaranya juga untuk kecerdasan, Pak. Iya, dan yang lainnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bab mudawatil muhrim ainaihi. Bab orang yang sedang berihram mengobati dua matanya. An-Nubayh bin Wahab qal kharajna ma'a Aban bin Uthman hatta idha kunna bimalalin. Ishtaka Umar ibn Ubaidillah ainaihi. Falamma kunna bi Rawha ishtada waja'uh. Fa arsala ila Aban bin Uthman yas'aluhu. Fa arsala ilayhi an idmidhuma bis-sabir. Fa inna Uthman radhiyallahu anhu haddatha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rajul idha ishtaka ainaihi wa huwa muhrimun dhammadahuma bis-sabir. Dan Nubayh bin Wahab ia berkata, kami keluar bersama Aban bin Uthman, sehingga apabila kami di sebuah tempat yang bernama Malal, itu sebuah tempat di jalan menuju Mekah, dari Madinah sekitar 28 mil. Ya. Maka Umar bin Ubaidillah pun sakit mata. Ketika kami telah sampai di sebuah tempat namanya Rauha, semakin sakit matanya, makin parah. Maka ia pun mengirim kepada Aban bin Uthman bertanya, bagaimana ini? Maka Aban pun mengirim kepadanya supaya matanya itu, ya, diberikan obat namanya sobir, Khabir itu sebuah obat, Pak, di Saudi sana yang memang khusus untuk penyakit mata biasanya. Iya. Karena Uthman bin Uthman, semoga Allah meridhainya, menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang sakit dua matanya yang dalam keadaan sedang ihram, hendaklah memberikan ke matanya itu dengan mengobatinya dengan sobir. Ini sebuah obat yang kemudian dimasukkan kemana? Ke matanya itu. Di mana sobir ini bagus, Pak, buat penyakit mata, Pak. Iya. Cuman bagaimana ininya, maksudnya di Indonesia nggak ada, masalahnya di Saudi adanya. Mungkin antum bisa googling ya, Pak. Sobir, obat untuk mata. Itu bagus ya. Terutama buat mereka yang terkena penyakit mata. Hadis ini udah jelas maknanya. Hadis ini menunjukkan bolehnya berobat atau mengobati mata saat sedang berihram. Bab ghuslil muhrim ra'sahu. Bab orang yang sedang berihram mencuci kepalanya. Artinya boleh. Selama tidak memakai yang wangi-wangi, Pak. Kayak sampo misalnya atau sabun misalnya. An Abdullah ibn Hunain an Abdullah ibn Abbas wal Miswar min Makhramah annahuma ikhtalafa bil abwa. Wa qala Abdullah bin Abbas yaghsil al muhrim ra'sahu. Wa qala al Miswar la yaghsil al muhrim ra'sahu. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا وقلت أنا عبد بن حنين أرسلني إليك عبد بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه hatta badali ra'sahu thumma qala li insanin yasubbu usbub fa sabba ala ra'sihi thumma harraqa ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihi ma adbar thumma qala hakadha ra'aytuhu yaf'al. Dari Abdullah bin Hunain, dari Abdullah bin Abbas dan Al-Miswar bin Makhramah, bahwa Ibnu Abbas dan Miswar bin Makhramah terjadi perbedaan pendapat di sebuah tempat yang bernama Abwa. Abdullah bin Abbas berkata, orang yang sedang berihram boleh mencuci kepalanya. Sementara Al-Miswar mengatakan tidak boleh. Ini berselisih nih antara Ibnu Abbas dengan siapa? Al-Miswar. Maka Ibnu Abbas pun mengirim Abdullah bin Hunain kepada Abu Ayyub Al-Ansari untuk bertanya tentang hal itu. Maka aku pun mendapati Abu Ayyub sedang mandi di antara dua ya kayu dan beliau menutupi dirinya dengan kain. Lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Kata Abu Ayyub, siapa ini? Aku Abdullah bin Hunain. Aku dikirim oleh Ibnu Abbas kepadamu untuk bertanya, bagaimana dahulu Rasulullah SAW mencuci kepalanya saat sedang ihram? Maka kemudian Abu Ayyub pun meletakkan tangannya di kain dan merendahkannya supaya kelihatan kepalanya. Sehingga tampaklah kepadaku kepala beliau. Kemudian Abu Ayyub berkata kepada orang yang mengguyurkan air, guyurkan ke kepalaku. Maka diguyurkan ke kepala Abu Ayyub, kemudian digerakkan ya dua tangannya ke kepala, ya yaitu ke belakang dan ke depan, atau ke depan dan ke belakang. Kemudian Abu Ayyub berkata, begini aku melihat Rasulullah melakukan itu. Masya Allah. Nanti yang benar pendapat siapa? Ibnu Abbas apa Al-Miswar? Ibnu Abbas lah. Karena Ibnu Abbas dan Al-Miswar terjadi perbedaan apa? Pendapat. Ibnu Abbas pendapatnya apa tadi? Orang yang sedang berihram boleh mencuci kepala. Al-Miswar bin Makhnumah pendapatnya apa? Enggak boleh. Maka Ibnu Abbas mengirim Abdullah bin Humnain kepada Abu Ayyub untuk bertanya. Maka Abu Ayyub waktu itu yang ikut menyaksikan Rasulullah SAW, ya, menjelaskan bagaimana dulu Rasulullah SAW mencuci kepalanya. Berarti itu menunjukkan boleh. Di sini menunjukkan sedekah seiman. Itu bertanya kepada ahli ilmu saat terjadi perselisihan. Dan mencari dalil. Karena ketika Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Al-Miswar bin Makhrumah, Ibnu Abbas mengirim seseorang kepada Abu Ayyub untuk bertanya. Maka Abu Ayyub pun kemudian menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Pernah juga Pak, Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Zaid bin Thabit tentang permasalahan kalau orang wanita yang sedang haid, bolehkah ia pulang tanpa tawaf wada? Atau harus menunggu selesai haid, bertawaf wada, baru boleh pulang? Pendapat Ibnu Abbas, boleh langsung pulang. Pendapat Zaid bin Thabit, tidak boleh. Wajib menunggu dulu sampai selesai haid, baru tawaf wada. Apa kata Ibnu Abbas? Silahkan kamu tanya langsung kepada ya Aisyah atau salah satu ummahatul mukminin. Pergilah Zaid kepada Aisyah. Maka Aisyah mengatakan dahulu ya Sofia bintu Huyai ketika hendak pulang Rasulullah SAW ternyata haid. Maka Rasulullah pun mengizinkan untuk langsung pulang tanpa tawaf wada. Pergilah Zaid bin Thabit kepada Ibnu Abbas sambil tertawa dan berkata, kamu benar, aku yang salah. Masya Allah, begitu Pak. Ibnu Abbas pernah juga Pak berbeda pendapat dengan seseorang tentang apakah Nabi Musa itu yang bertemu dengan Khidir itu Nabi Musanya Bani Israel atau bukan. Waktu itu beliau berbeda pendapat dengan Nawfal al-Bakkali. Rupanya lewat Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, kemari. Kamu mendengar enggak hadis tentang masalah ini? Ya, aku dengar. Ceritakanlah. Ternyata Nabi Musa itu Nabi Musa Bani Israel. Benar Ibnu Abbas. Masya Allah. Itulah memang Ibnu Abbas, Pak. Beliau ilmunya luar biasa, Pak. Ikhwatul Islam saraku seiman. Jadi ini Pak, jadi kalau kita sedang berselisih daripada ngotot-ngototan, mendingan tanya kepada ulama. Ayolah, daripada kita berselisih, kita sama-sama awam lah. Kita tanya aja ke ustaz, ada enggak dalil tentang masalah ini? Iya. Cuma terkadang masalahnya di zaman kita ini Pak, apalagi netizen-netizen tuh Pak. Yang senangnya debat-debatan, ngotot-ngototan. Mana mau mereka tanya ulama. Karena merasa dirinya ulama. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, teman yang beliau dahulunya sekolah bareng di sekolah salaf. Tapi orang tuanya memindahkannya ke sekolah sufi. Dan anaknya terpaksa ngikutin kemauan orang tua. Kasih nasihat terus supaya dia jangan lepas dari membaca kitab-kitab ya, ulama-ulama salaf. Supaya tidak terpengaruh oleh ya, pemikiran sufinya itu. Sering dikasih buku, ceramah-ceramah. Sehingga bisa meng-counter ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Bagaimana hukumnya menyumbang pembangunan masjid di mana masjid itu sering diadakan acara-acara bid'ah? Akhi, kalau antum menyumbang di situ, gara-gara antum nyumbang, antum bisa memasukkan dakwah sunnah, alhamdulillah. Tapi kalau menyumbangnya antum di situ enggak ada pengaruh apa-apa, lebih baik antum cari masjid yang benar-benar di atas sunnah. Itu lebih besar pahalanya, karena mendukung dakwah sunnah. Ketika dua orang sedang sholat sunnah berdekatan, tapi ada jarak. Dan jarak antara dua orang tersebut tidak cukup untuk satu orang. Kemudian datang seseorang dari belakang dan berbisik menyuruh geser orang yang sedang sholat tersebut. Bolehkah? Boleh, gak apa-apa. Kenapa? Pertama, Rasulullah SAW pernah sedang sholat sendirian. Lo datang, Ibnu Abbas, berdiri sebelah kiri. Maka Rasulullah memegang telinga Ibnu Abbas, dipindahkannya ke kanan. Dalam satu ayat yang lain, Rasulullah SAW sedang sholat. Kemudian datang seorang sahabat, berdiri sebelah kanan Rasulullah. Datang lagi seorang sahabat, berdiri sebelah kiri Rasulullah. Maka Rasulullah mendorongnya duanya ke belakang. Ya. Maka kalau mengajak bicara orang yang sholat untuk keperluan, boleh? Boleh. Berdasarkan hadis Aisyah, waktu itu Aisyah ya sedang ikut sholat gerhana. Tiba-tiba datang Asma bintu Abu Bakar. Malin nas, ada apa orang-orang? Maka Aisyah pun menunjuk ke langit. Menjawab pertanyaan Asma, padahal Aisyah lagi sholat. Kata Asma, ayah, terjadi ayat. Maka Aisyah pun mengangguk. Iya, lihat Asma bertanya kepada Aisyah yang sedang sholat. Dan Aisyah pun menjawab dengan isyarat. Maka kalau antum lagi, ya, istri antum lagi sholat gitu ya, antum lagi nyari kunci, buru-buru nih. Kunci di mana? Istri langsung isyarat. Boleh, gak apa-apa. Kalau memang itu dibutuhkan, karena itu pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Apakah ada syariat untuk sujud syukur saat mendapat kabar yang bahagia atau memperoleh nikmat? Ya, itu ya sujud syukur dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mendengar berita yang menggembirakan. Iya. Apakah ibadah haji diterima bagi orang yang kesehatan, yang kesehariannya tidak sholat, Ustaz? Akhi, orang yang tidak pernah sholat itu, pendapat yang sahih, dia bukan muslim. Maka bagaimana akan diterima hajinya? Karena Rasulullah sabda, al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki wal kufri as-salah, wa man tarukah faqad kafar. Batasan antara kita dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka ia kafir. Apakah tawaf sunnah harus 7 putaran? Ya. Tawaf sunnah harus 7 putaran. Setiap 7 putaran, sholat 2 rakaat tawaf. Bolehkah pakai sepatu? Boleh, kalau enggak pakai. Ya, boleh saja. Tapi yang bagusnya sih pakai sandal. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.